Qalampirdan gapiramiz. Shaxmat bo'yicha Grandmaster Gulruxbek Imtohirjonovaning AQShga ketishiga O'zbekiston shaxmat federatsiyasi raisi o'rinbosari Husan Turdialiyev sabab bo'lgan. Bu haqda shaxmatchining o'zi ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida ma'lum qildi. Rostdan ham ketishimga sabab Turdialiyev va uning qilgan ishlari bo'lgan. Birinchidan, u kishi meni opamlar bilan O'zbekiston terma jamoasida mamlakat sharafini himoya qilishimga ruxsat bermagan. Biz hech qachon uchalamiz birga hech qaysi turnirlarda O'zbekiston sharafini himoya qilmaganmiz. Bunga imkonimiz bo'lmagan. Shuningdek, moliyaviy tarafdan 15 yil ichida federatsiya tomonidan qo'llab-quvvatlanmaganmiz. Bunga o'xshash vaziyatlar ko'p. Ular haqida gapirib o'tirmayman, deydi Gulruxbek Imtohirjonova. Shu bilan birga shaxmatchi agar federatsiyada o'zgarishlar bo'lsa, yana o'z yurti sharafini himoya qilish uchun O'zbekistonga qaytishni ham bildirgan. O'zbekistonga qaytib kelasizmi? Qachon kelasiz? Degan savollar ham bo'lyapti. Albatta, oxirgi vaqtlar shaxmat federatsiyasiga yangi rahbar Aziz Abduhakimov kelgandan keyin juda ham yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. Yaxshi sovg'alar bilan musobaqalar tashkil qilindi. O'zbekiston yoshlariga O'zbekiston shaxmatiga bo'lgan qiziqish, munosabat o'zgardi. Juda ham katta qo'llab-quvvatlanish bo'lyapti. Bularni ko'rib xursand bo'lyapman. Agar federatsiyada o'zgarishlar bo'lsa, O'zbekistonga qaytishim mumkin. Men O'zbekistonni, yurtim sharafini himoya qilishdan xursand bo'laman. Lekin hozirgi sharoitda o'sishim uchun boshqa davlatga ketishim kerak degan qarorga kelgandim. Agar federatsiyada o'zgarishlar bo'lsa, men albatta borib o'z yurtim sharafini himoya qilaman, deydi Gulruxbek Imtohirjonova. Ma'lumot uchun, opa-singil Nafisa Mo'minova Xulkar va Gulruxbek Imtohirjonova professional shaxmatchi hisoblanadi. Nafisa Mo'minova 2013 yilda xalqaro grossmeyster maqomini olgan va O'zbekistondagi ilk ayol grossmeysterga aylangan. O'zbekistonlik xalqaro grossmeyster Gulruxbek Imtohirjonova esa 2020 yilda AQSh shaxmat federatsiyasi a'zosiga aylangan. 23 yoshli shaxmatchi AQShning Missouri universiteti jamoasi safida dona surmoqda va xalqaro musobaqalarda Amerika sharafini himoya qilyapti. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.